الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واصل التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عن علي رضي الله عنه، وسئل عن علي رضي الله تعالى عنه: ما أثقل من السماء وما أوسع من الأرض إلى آخره. على الترتيب دفع صلى الله عليه وسلم كما ذاته ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخوات سوال کروں ہوتا تھا ان کے گڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سوال کروں ہوتا، سات یہ عبارت پوچھتا پوچھتے مان جی. سئل عن علی رضی اللہ عنہ: ما اثقل من السماء، آسمان جو کون تھے تہنو زیادہ وزندار کون تھی چیز ہے شکم سوال کو ایک عجیب مانچے پستلی مانچے ہر قسم سوالات کرتا نا سانتلی مان جواب کا دیتا تو متوجہ کرتا اللہ ہری سوال بیکار لیکن تے بیکار سوالات تو کچھ ہوتے مانویت پیدا کرتا سوال کا ما اثقل من السماء آسمان زیادہ بھار کون تھی چیز ہے فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرا جواب حضرت علی جواب دیتا رضی اللہ عنہ کہ البہتان علی البرایا اثقل من السماء البہتان علی البرایا اثقل من السماء پاک دامن ابولیو پاک دامن امولے جو کون دے تینچے اندر کون تے زنا زال لائیں کون تے گناہ زال لائیں غلط کاری زال لائیں تینچے پر بہتان انی اتحام لاؤنچے تحمت لاؤنچے اسمان آپ تم بھار لاؤن ادھو لو گناہ ہو ذہن منتقل گئے لے سوال کا دل مانچے سوال گئے لے لیکن بنیادی چیز تنگا سان لگا ہو لان کہ اگر تم ہی پوچھتا تن جو کندے کندے سمان جاتا بھار چیز آسمانا ان آسمانا میں زیادہ وزندہ کون تی چیز ہے کنجا اندازہ کو لاؤں سکے نا اتے تیانے زیادہ سانتا ہے زیادہ بھار زیادہ مشکل خطرناک ترین چیز کون تی ہے ایک پاک دامن ابلی ہوتے پاک دامن امولو ہوتے کہ اوپر جو کندے جی الزام دھرون چے گناہ سو تو اسی کرو اسی کرو کہ معمولی اپنے نا قرآن پاک بدر کو جو کہ ہے صدا کو سخت ہے تیجی تو ہمت لوں جی صدا بہتان عظیم بہتان ہے تا ایشار دلات میں واقعہ کہ واقعہ عف جو کہ خود قرآن طرح سے تیتی تفصیلہ دوستے نہ ان کا کرلی چیز جو کہ ہے کہا کر لے اسمانہ ہم زیادہ بھار کنتی چیز ہو گناہ ایک ہمیں لائٹ گھنتا ہوں بالکل معمولی کونا کہیں بلے کونا بلے تو اسی کہہ لو گھن پلہ دے خالی ایک پلہ ہم کو نبرے کونا پہ الزام جبن دے جتا سے چار گواہ موجود رہنے پلے آئینی گواہ سمجھے آئی ویٹنس جتا سے تو گناہ شران صاحبی جانے شران ہاں صدا دمچے جانے باقی گناہ پلے ٹھاو پہ مانو پلتا اپنے ڈولنگ پلتا ایک مانو پلہ دے جھولے کا جھوٹے کہتا ہوں سکے نا لیکن تک چرچا کرتی اجازت نہ سونچی دار دوسرا کڑے سونچی تے اوپر الزام تو اسی کہہ لو ہاں نہ سزا دوں سکے نا تو پردہ پوشی کرو پنا جو آئے پلہ ہو چاہے کہا کرو جائے ٹاپو جائے تھا اب تیر تے یہ گائے بھائی ہم چاہے دھا ہے ہم تو کن تو یہ گائے بھائی رہے ہو تر سنچو رہوں جائے نا میں نہیں در کے نہ ہوں در کے آئے کون آپ تنا دلو بے عیب ذات تیجی اللہ تعالیٰ جی سبحان سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات بے عیب ذات. انسان بولا میں کمزور عیب رہتا لو باقی جگہوں تو ایسے ایکلا دوسرا جی کمزوری پر جگہوں میں پردہ کھلو کر پردہ ایکلا دوسرا جی جگہوں تو ایسے وہ یو اوپر جگہوں تو پردہ پوسی کرو جے وہ دوسرا سب اپنے سب فائدہ مند پہنسا قیامت ایسا اللہ تعالیٰ ہم چی وہ اوپر پردہ کھل دو ہم چی مانسا سمیں اور جانا کہ ہمیں دنیا پر ہمیں چار مانسا سمیں پہنسا تو عیب ظاہر کہہ لے دلا تو زال کر لے دشمنی کر لے بدنام کہہ لے تھوڑا دن بدنامی رہ دلی ہمیشہ کرا نا پانچ آٹھ سر تک ہوئے گا نا چار دن مانو جگہ ہے سر چیئرمین جگہ تھے یہ نا بادر دینا سم میں یہ نا یہ مانچا آٹھ سر تک تو اپنا کام کرتا لیکن تھوڑی مانتا سمے ایک لو مانتا ہمیں بدنام کہہ لے لیکن یہ معاملہ ختم جاؤں گے لو امیر ختم کو ختم جاؤں گے لو ختم جانا ہو ختم کی جاؤں گے جو لوگ گناہ عظیم جگہوں تک کہہ رہا تو ختم جاتا ختم جانا تھے بہتان جگہوں تھے آسمان آپ باہر بل لے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو باقی ایسے عمل نامہ اب تک درج ڈالا عمل نامہ اب تک تو گناہ درج ڈالا اتر تجھے نتائج سمے میں چلا انسان اللہ مہلت دیتا ٹائم دیتا اتر ہمیں دنیا ہمیں کہہ لے اسر لے کہ مو کدے چلتے رہ لے تو یہ مو تھوکڑی مدت میں تو یہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتا کسی دین رولا مگ دین ولے سے کہیں تھا نہیں ہاں تھوکڑی مدت ہوتا بعض وقت جو کہ پانی بھی نہیں گیا اللہ تعالیٰ باوجود جو کہ کسی جو کہ پھل دیتا کتا خبر تھا وہ گناہ جو کہ ہمیں رولے ہوتے بہتان سر آنے آٹھ سر لے تھے تو یہ مگ جو کہ رنگ شروع آلو نتائج بیت پورے والے اپنے پر آئے لے مانو کہ چکے نا اس ہاتھ لے اس ہاتھ فوری طور پر آج کل جو حالات بتاتے ہیں جو کہتے ہیں کہتے فوری طور پر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ داخل تھا کہتے کتوں کو جو کہتے ہیں دوسرا جو معاملات کا میں بھلی احتیاط کروں گا جیسا کہ آئبا پر جو کہتے ہیں پردہ کھول کی کوشش کروں گا ورنہ جو کہتے ہیں بیچلے کرے ہمیں چٹلی ہمیں محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کا پردہ ہم تو پردہ فاش کرتا ہم سے گناہ سامنے آتا ہے تم رسوائی جاتا یہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی تو نہیں آج موقع سکے نا اللہ ہم سے تم کی حفاظت کرے تو پہلے سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کروں گے لو کہا آسمان آپ سے زیادہ باہر کون سی چیز ہے جگہ کہا جواب دے لے کہتے سورے کا جواب دے لے ہاں البہتان علی البرایا اسفل من السماء البہتان علی البرایا اسفل من السماء پاک دامن ابو اللہ اوپر ام اللہ اوپر جو کہتے تھے بہتان تراشی کرو سے آسمان آپ زیادہ باہر دوسرا سوال کروں ہوتا تھا جگڑے وما اوسا من الارض زمین اپنے کون سی چیز زیادہ وسیع ہے سکم زمین ادھی اڑی ہے زمین اپنے وسیع کون سی چیز آ سکم سوال بتا ہے کہیں خلاف ہے نا تو جسے فلو سوال آسمان باہر سوال کا خاص معنی بھی درمیان لیکن جواب دیتے مانچے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جو کون تھے شریر دائرہ پہ دینا لے مانتا تھا ذہن منتقل کر لے تھیاری اپنے آخر دہر منتقل کر لے سانتا دوسرے سوال وما اوسا من الارض آسمان میں زیادہ وہ زمین میں زیادہ وسیع کون سی چیز ہے سانتا والحق اوسا من الارض الحق اوسا من الارض سچائی ایک چیز حق آنی باطل رہتا نا ایک چیز صحیح رہتا ہے ایک چیز غلط رہتا ہے سچائی پر قائم رہنے چاہیے حقے پر قائم رہنے چاہیے زمین پر زیادہ وسعت ہوتا ہوں بظاہر تنگ داخلتا مانوس کرتا الحق کو مورن بلتا بلا ہاں حق کڑوا ہے کہ حق کڑوا بلا کا لیکن بظاہر جو کہتے ہیں دنیا بھی اعتبار ہم کا نقصان داخل تھا کہا میں کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں مشکل داخل تھا لیکن مانو حقے پر قائم رہ لو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیکا وسعت جو کہ نصیب کرتا ذہنی وسعت قلبی وسعت جو کہتے ہیں زمین دے سمے کہیں چیز نہیں الحق کو ہدے اوسع من الارض یعنی یہ تیسرے سوال کرتا سوال کر دیے مانچا رہتا ہے رہتا نا بڑے وما اغنا من البحر سمندر جو کہتے ہیں تیانے زیادہ غنی غنی جو کہتے ہیں توانگر کون سی چیز ہے کام سمندر 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 کا پانی کی کیا کمی ہے ایک کا ضرورت ہے سبھی دنیا تو پانی جو کہتے ہیں زمین اصل ایک حصہ اور پانی اصل تین حصہ त्याका पाण्याची कमी असे काय कमी नाही, काय जरूरत नाही त्याका. त्याने सांगा कधी वमा आगना नल बार त्याचा काही जरूरत नाही. आगना आगना बोला समान ज्यादा बेनियास काही जरूरत नाही तुला कोणाची जरूर आहे समंदर. आता ते जवाब का देता हलताली कल्बुल कानी आगना मिनल बहार कल्बुल काने किनात पसंद माणूस चुकून जोडे चुकनात पिता किनातची सिफत अशी की काय शायरी आणि किनात अल्लाह जे काही दिला ते ऊपर काने वाढवते हलमी मजीदचे फेर भीतर नाही. हा घेतले असे गुजर अवकाश जाते असे ते मी बिझी जाऊ का बिझी जाऊ का बिझी जाऊ का. हा दिल भरेकच नाही तमा असे तमा आणि हिरस चुकून द्यायचे खतरनाक माझा किनात हासिल झाली त्यांना किनात जो कोणत्या हासिल झाला आम्हा ते समय समंदर काही चीज नाही त्यानं वजा तो बेनियाज हो कोणाची आपण नजर तर धरवे नाही अल्लाह जे काय दिला ते पेपर किनात अख्तियार करतात. हे तीन सवाल दी चार सवाल तसे इन्शाला यांना ते जवाब देणं होतं अल्लाह तला आमचा समा को इमानी आणि इस्लामी सिफात नसीब को आपल्या धाव पण सवालात आम्ही जो कोणते असे कधे बिलकुल आसान असे काही मुश्किल काही मामला नाही अल्लाह तला आमचा इमान दिला ते इमानाची हिफाजतची आम्ही फिकर करू आणि बुनियादी तरफ अल्लाह तला आमचा जो कोणते असे मुतवजे करता फराईजची पाबंदी आम्ही केली नावजेची पाबंदी असे त्याचा आणि ते तर सुधार पैदा खुशी खुशी करतो रोजाना आम्ही जे काही करते वाटो अमाल करते वाटो ते अमाल इशकच करते जारी धावचे सात सात दुकान ते तर मजीद सुधार किसी पैदा होतलो आज चुकून 10 वर्ष आपली मुझी नावाज किशी होती तको मग ती नावाज तिशी काय जायचे त्यांनी दुखून मी खसारा तर पाहतो मुझी नाव तिशी राहून म्हणजे म्हणजे आज तुम एक मासा पुढे मग एक जोखून ती दिनदारी होती 33 दिनदारी पण मी किनात करून बेसला तर तिकडून हे नुबरे तरक्की जाऊ करा जिशी आमचे तर ही खाई दुनियावी तरक्कीची खाई जैसे आमची आमका फिकर राहू का दिनी तरक्कीची दिनी तरक्कीची फिकर राहिली अल्लाह ताला त्याचा जो कोणता असे मजीद अता करता आणि तो तरक्की होते कधे होता तर नावजे पण तवजे भली करू आज नावाज जो कोणते आमची बेतवजेही सर जाता फराईजची पाबंदी अरकान जो कोणते तरकान अदा जाऊ का मसा जो कोणते तरकान करू का जो कोणते खुशू पैदा करू का तो खुशू थे असे आमचे तर इल्ला माशाल्ला फिकर करू का झालं नावजे तर हरकतो किती जाता जरा तवजे जरा पला तुम मजे असे घेतली जाता तुमच्याने घेतले जाता लेकिन ते आम्ही जाता मी इशिक जारी धरवचे ना आहिस्ता आहिस्ता कम करू दे अल्लाह तालाच्या दरबाराची हाजिरी अल्लाह आमचे सामने वाटे आम्ही तो पहिलो दर्जा हाजिर करू शकेना कमाज कमी घेतले ते करू शकतो अल्लाह आमका पलते वाटे अल्लाह आमका पलते वाटे अगर हो एहसास झालो का अल्लाह माका पलते वाटे म्हणजे नावजे पिता जो बनते त्यांनी ती नावजे तो खुशी पैदा होता नावाज ओळखूची जरूर आहे नावाज अगर ओळखलो की मुनाजात ही अल्लाने बंदाचे धर्मने मुनाजात ही मुनाजात मुनाजात बोला सरगोशी कदे हल्लू हल्लू कानापुशी करता जागता जिकून तसे ती ती कैफी आणि ती मजा आमचा खे मिली छे नावजे पितात ते आम्ही हल्लू 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 तयारी होऊ शकतो ती फिकर करू का जाऊ सरसरीच केलं एक दो रकात जिकून ते आम्ही घरे सुकून सरीन इतमनाने सरीन जिकून तसे इतमनाने सरीन नावाज करूची आदर झाले आहिस्ता 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 नावजे पितात सुधार पैदा होता नावजे पितात तब्येत लागता आता आमची तब्येत लागे ना जिकून अगर नावाज इन्शाअल्लाह दुरुस्त झाली तर जिंदगी दुरुस्त झाली ते असरात जो कोणते सगळे दिने पर पडतात दिला पर पडतात आणि तेव्हा आखरेती फिकर ज्यादा लागले दुनिया असली असेल कस ते दुनिया तर सुकून आणि अल्लाह बरकत अदा करता ते साथ साथ जो कोणते आखरेची तरक्की नसीब होता अल्लाचा ऑटो ज्यादा होता हे सब आम्ही कोशिश करू का जिक्र मुतवजे राहू का जिक्रुल्ला करू का कोणता अल्लावाला ताल्लुक पैदा करूची कोशिश करू का आणि आपल्या ते जे काही उयूब आणि जे कोणते जे कलबात जे कोणती गंदगी आहे ती गंदगी जो कोणते मालूम करते का दूर कशी खुशी करू का करते राहिले आणि दिनी कामात दिनी मेहनत लागून राहिले इन्शाअल्लाह अजी इमाने पर खात्मा होतलो आणि अल्लाह रब्बुल इज्जत करे जो कोणते नजात हासिल होते अल्लाह पर समय में दुआ करो अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ना अज़ाबन्नार رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.